emtholelu Jesu ohlambizono kuye yedwa kuye yedwa ihamba naye kuye kuye Jesu umdali wethu sonke zono zono zethu zohlanjwa
gospeljingle.com.